Eta hoy bezala tertuliarekin hasiko dugu Kalegorrian saioko bigarren txanpa hau hausnarketa eta gogoetari bide egiteko eta horretarako gaurkoan ere bilagun gurekin batetik Eneritz Zabaleta egunon Eneritz.
Bai egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman egunon zure ere Iñaki.
Egunon bai.
Bueno, erabakitzeko eskubidea bestak beste izpide hartuko dugu gaurkoan, bueno, gogorakorriko dugu autodeterminazio eskubidea eztabaidagai izango dela gaur esaterako Gasteizko legebiltzarrean eutsiko diogu gai horri ondoren, baina lehenik eta behin, bueno, igandeko hauteskunde horiei begira eta ondorenari begira jarriko gara, erabakitzeko eskubidearen aldeko indarrek, bueno, ba emaitza txukunak lortu dituztela, garaie nagusietakoak izan direla esan daiteke, bueno, hor dago eskuin muturraren indarra baitare, baina ezkerreko alderdiek baitare, ba bueno, indarri erakustaldi bat ere egin dute hauteskunde horietan eta horri begira akaso hasiko gara ezkerreko alderdiei ezkerrekotzat jo diren edo jo izan diren alderdiei eta lehenik eta bain alderdi sozialistari begira akaso esan genezak krisi existentzial batean sartuta egon litekela akaso ez da berria baina azken hauteskunde hauek argiago utzi dute bai estatu frantziarrean bueno hor dago hirugarren indarra izatera pasa dela alderdi sozialista estatu espainiarrean ere kargu aldatzeak ikusten ari gara, Rubalcaba Espainia, Patxi López Euskal Autonomia Erkidegoan, Roberto Jiménez Nafarroan, bueno, ezkerra diogu, baina ezkerra esango dugu anitza dela, Euskal Herrian bertan ere, ba bueno, ezkerra bertzalea barne biltzen duen EH Bildu ere hor dugu, Podemos alderdia ere, bueno, esan liteke indarre sartu dela eta gogoeta bat eskatu nahiko nizueke, pixka bat ezkerrari begira, nola ikusten duzuen Eneritz zuk hemendik Ipar Euskal Herritik begiratuta, Iñakizuk akaso beste perspektiba batetik, baina gorriak izan ziren haiek, izan zirela diotenek, nola ikusten dituzue, gorri berriak gaur egun marrazten ari ote den, nola ikusten duzue, ezkerra?
Bai, bueno, ni hasiko naiz, egia esan, agian, Baionatik begira, perspektiba pixkat desberdina da, ze bai gure lurraldean da bai Frantziar estatuan ezkerra erabat jota gelditu da, jota dago. Alde batetik alderdi sozialistak ba jipoi handia jaso du, jaso zuen ere herri hauteskundeetan eta ba hor egongo dira arrazoiak ba bere gobernuekintzan gobernuan dago Espainian ez bezala eta bere gobernuekintzan egin dituenak eta egin ez dituenak ordaintzen ari da eta pixka bat ba ezkerrari alternatiba edo sistema honen iraulketa ba proposatzen duen beste ezker hori, ez, Front de Gauche eta alderdi antikapitalistek eta ez dute justuki kapitalizatu gainbera horretan eta ba pixka bat sistemaren aurkakotzat ba bere burua aurkeztu duenak eta papel hori edo gainbera hori baliatu duena ba eskuin muturra izan da, Frente Nazionala izan da eta pixka bat ba ezagite ezker guztiak badu bo Ipar Euskal Herrian historikoki ez da ezkerreko lurralde bat, Xiberua kentzen badugu, Xiberuak baitu piskatala ere tradizio obrero bat badu eta hartzainen arteko kolektiboaren ohitura bat, baina hemen ez da ezkerreko lurralde bat eta ba Frantzia mailan uste dut ezker osoak baduela gogoetatzekoa ba alderdi sozialistaren gainberaren benefizioa eskuin muturrek hartu duelako eta hori ba oso kezkagarria da.
Iñaki, sozialistak nola ikusten dituzuzuk Eneritzek zion eskuin muturra hartzen ari dela hortik, antisistemak ere aipatzen zenituen, Front de Gauche esaterako, bueno, akaso ego Euskal Herrira begira edo Estatu Espainiarrera begira jarrita, nola ikusten duzuzuk ezkerra, alderdi sozialistaren eredua, horren aurrean bestelako mugimenduak sortzen ari dira, nahikoa giar ote dute, nola ikusten duzuzuk?
Nik uste, ezun lehen hitz egoki bat erabili dezula, ez? Eta dela krisi existentziala, ez? Alegia Partido Socialistaren arrakastaren oinarri izan da 20. mendean, bigarren munduko gerraren ondoren bueno, pues Europan ezarri zen zera, ez? Zuzenbidezko estatu sozial hori, ez? Nun bueno, pues estatuak bermatzen zituen zerbitzu oinarrizko batzuk, osasuna eta hezkuntza eta bestelako batzuk eta gero kapitalismoan beste funtsa, ez? Merkatuak segitzen zuen bere bidea, baina beti ere estatuak kudeatzen zituen eremu indartzu batzuk, ez? Eta ikuezina izan direnak orain arte, ez? Hor oinarritu da batez ere sozialdemokraziaren eta alderdi sozialisten Euskal Herrian, Espainian eta Frantzian, eta hortaz iraun dute. Gertatu dana da, azkeneko krisiaren ondorioz, zuzen bidezko estatu sozial hori, hankazgora jarri dala, ez? Hankazgora jarri da, kendu nahi izan zaizkio, kendu nahi izan diak gizarte berme guztiak, eta kapitalismo basatiena ezarri nahi izan da, eta hor alderdi sozialistak erakutsi dute beraien ezintasun ikaragarria, ez? Beraiek eraman behar izan dituztelako segurazki oso osorik sinisten dituzten politika batzuk troikak agindutakoak, ez? Hori Espainian oso garbi gelditu da, oso egoera gordina bizi du estatu espainolak, 6 milioi langabetu ditu, horietako asko oso iraupen luzekoak eta oso perspektiba eskazarekin, gero kontuan eduki behar dugu gazteri bat oso-osoa dagola erabat saldua, ez, lanaren munduaren zehortan, ez, asiatartze prozesu bortiz batean sartuta gaude, un eskubide laboralik ez dago inundik ere, eskubide sozial ere gero eta gutxiago eta bar, eta bueno, pues horre jendearen deskontentua, Ipar Euskal Herrian Front Nazionalea junda, eta Euskal Herrian alderdi sozialistatik eskerrera goko alderdietara, ez? Eta netzako horre oso fenomeno interesgarria gertatu da, eta da Podemos alderdiaren sorrera indartzu hoi, ez? Nik uste kontuan euki beharreko fenomeno bat dala, gaina netzako pertsonalki bereziki pozgarria izan da, ezker abertzaleak eutxi diola bere eremuari, eta horrez gain sortu dala beste eremu bat, ez? Oso indartzua, kasontan Podemos, eta nundik kendu duen eta alderdi sozialistatik, ez? Alderdi sozialistan ikusten merezita zeukala, ez? Azkeneko 10-15-20 urtetan erabatuko egin dio bere tradizio obreroari, ez? Leno esaten zuen tertuliak ideak tradizio obreroari erabatuko egin da, oain ikusten ari da bere nolabait lehendik egin dituen politiken ondorioa jasotzen hasi dela, ez? Eta nik uste dut gainera oso irtenbide zaila daukala, ez? Gero beste kontua da Podemosen eta Ezker Batuaren eta beste hauen ibilbidea nolako izango den, ez? Podemos oso mugimendu berria da, ia egiturari gabekoa, eta hor badakigu, hasierako apar hori jaisten denean, benetako sendotasuna gelditzen dela gerian, eta hor nere duda handiagoa dira, ez? Baina dozen kasutan ere, ni ustez hegoaldearen kasuan mintzat, oso egoera benetan interesgarria dela, ezkerreko eremu hortan sentitzen gehan entzako, ez.
Ezker desberdinak marraztu ditugu, aipatu duzu alde batetik Fronte Nazionalak bete dezaken eremu hori mugaren alde batean eta mugaren bestean Podemosen indar hori ikusten ari dena, alderdi sozialistaren ezkerraldera kokatzen dena, eta hau guzti Euskal Herrian nola kokatu, batipat Euskal Herrian ze espazio bete dezakete indar hauek, akaso ezker federalista izan daitezkenak, eta nola uztartu ezker independentistarekin, nola ikusten dituzue horre balizko aliantzak, uztartu daitezken eremuak, ezker honek, federalista izan daiteken ezker horrek lagun dezake nolabait akaso ezkerrez independentista Euskal Herriaren kasuan indar hartzen ari den erabakitze eskubidearen alde nolabait kokatzeko, nola ikusten dituzue uztarketa horiek?
Bai, guk iparraldetik begiratuta nahiko gauza bitxi bat gertatzen da, zelen hemen gure kasuan ezkerraren ezkerra deitzen den hori, edo ezkerren sistema, edo ezker muturra, ezker mugimendu hori ba, federalista ez, zentralista eta jakobinoa da, are jakobinoagoa, ez, askidea ikustea Mélenchon frondogoseko buruaren etengabeko ereduak 1789ko iraultza dira, azkenean burgesiaren iraultza bat du bere eredutzat, beraz hor pixka bat abertzaleak beti egoten gara pixkat ez dakit duda existentzial batean edo zalantza sistemiko batean, ba, erregionalistagoak direnak edo ba, botere lokalen aldekoagoak direnak agian aintzinako erregimenaren nostalgikoak dira, ba, izaten aldira demokrata kristauak, izaten alda eskuinaren parte bat, ez, ez eskuinak ere badu parte bonapartista bat oso zentralista, baina bo, ez demokrata kristauak, bai ju zentristak, ba, urbilago dira gai lokaletan, botere lokalen inguruan, eta are eta ezkerragora joan, ba, agian sozialki eta gizarte aldetik ba, puntu haman komun asko ditugun hoiekin, ba, blokeo etengabeko bat da, euskara, Euskal Herriaren naziotasuna, eta bueno, zaila da, baina alde batetik niri esperantza ematen didana da, ba, Baionan gertatu zena, Baionan abertzaleak eta ezkerreko frentea, beraz ezkerreko ezkerraren mugimendu hori, ba, lokalki behintzat irekitzen ari da, eta ez dakit, federalismoa, Frantzian agian federalismoak ez du zentzuan dirik federalismo hitzak, baina ba, botere lokalen alde, estaturik gabeko nazioen alde, nortasun lokalen aldekoagoa bihurtzen ari da. Gero ba, badakigu Frantziaren testu ingurua oso zentralista dela eta Parisetik agintzen dela dena, Parisen niundik ere ez da hori, baina bueno, ba, ustaritzen ere, ezkerrenen parte bat sartu zen abertzalekin, eta bueno, maila lokalan behintzat tesitura berri bat ikusten ari da, eta bueno, interesantea izango da agian Podemosek eta ezkerra abertzaleak hegoaldean ze harreman ba, lotzen alko dituzten ikusteak, ba, agian horrek ere ispilu bat emango digulako, eta agian, ez, gauza batzuk mugieraziko dituelako hemen.
Mm-hmm. Tokian toki Ipar Euskal Herrian lanketa hori ikusi da hauteskundekin lotuta, ezker desberdinen arteko lanketa, Hego Euskal Herrian, inak ez unola ikusten duzu?
Ba, hoi ere interesakin, eta beti bezala, ba, ezkerri independentistaren barruan kokatzen gehan otxako, ba, ba, mesfiantza apur batekin ere bai, ez? Ez haututa ezker espainolaren edo historia, ba, beti iristen dalako betiko dilema eta da zer gertatzen den bueno, estatua osatzen duten nazioekin, ez? Nire ustez hor klabea da nazio hoietan dagoela erabakigunea, egon behar duela erabakigunea, eta hori gero nola estrukturatzen den, ba, ba Podemosek eta bestelako indarrek erabaki behar dute, ez? Baina momenturen batean erabakigunea Madrilen kokatzen baldin bada eta ez baldin bada errespetatzen Euskal Herrian edo Katalunian hartzen diren erabakiak, ba, Partido Sozialistari gertatu zaion gaitz bera gertatuko zaioari ere, ez? Edozen kasutan nik ikusten detena da, bueno, beste irekitasun bat, azteko ja egituratzea hegoalde mailakoa da, beraz gure herriaren lurraldetasuna errespetatzea oso zentzu positiboa bidea azteko, eta gainera, ba, bintzat teorian autoterminazio eskubidearen aldekoa dira, ez? Beraz, bi oinarri horiek oinarrizkoa dira, eta bi oinarri horiekin nik uste ezker abertzaleak eta ezker bueno, federalista, konfederalista horrek bide oparoa egin dezaketela elkarrekin, eta gainera nik uste ba, ezkerreko eremu hortan mugitzen den jendeak eskertuko lukela, ez? Elkar hartzea eta bide sendo bat egitea, ze azken finean bueno, eraiki nahi dan estatua bueno, beraiek Podemosek eta esaten duten bezala, ba, Venezuelako ereduan oinarritua edo pixka bat Latinoamerikako beste zera, sozialismo berri batzuetan oinarritua, ba, hor nik uste etorkizuneko aliatuak izango direla, ez? Eta horre arerio PNV ukiko dutela, ez? PNV eta beste batzu, baina bereziki PNV.
Mm-hmm. Bueno, ikusiko dugu erabakitzeko eskubidearen inguruan zenolako aliantzak lortzeko gaitasuna dagoen, bideak erakutsiko du garbi beinipein horren aldeko indarrek ba maitza txukuna lortu dituztela hauteskunde hauetan, ezakite alderdi sozialistak edota ezkerreko bestelako alderdiak ongi ulertu duten hori, alderdi popularrak ez dirudi ze erabakitzeko eskubidearen inguruan bueno, Carlos Urquijo Gipuzkoako diputazioaren aurkako salaketa jarri du, gure esku dago ekimenari diru laguntza emateagatik, hori izan da azken albistea, ekainaren 8an hor dugu hitzordua gizakatea, Durango eta Iruña batuko dituena, eta galdetu nahi nizuen nola ikusten dituzuen indarrak Euskal Herrian, zer nolako mugimenduak sortzen ari diren herrietan ze garrantzia ematen diozuen, eta ze olatu ekar dezaken ekainaren 8ko hitzorduak Euskal Herriari begira.
Bai, bo, gero egia da Baionatik agian pixka bat periferiatik ikusi dugula mugimendu guzti hori, ba ez delako gauza askorik mugitu gure lurraldeetan, orain azken egunetan ametxe eta abar hor pixka bat aritu dira, ba larumatuntan izan dela mugimendu txiki bat, baina egia da pixka bat kanpo bezala hartu dugula hori. Hartu, ikusi dela hori, hartu ez, nik oso barnetik hartzen dut, baina iruditzen zait, ba, euskaldun gisa izaten aldela akuilu bat, mugarri bat, edo ez dakit gako bat, irudikatzeko aldarrikapen legitimo baten eskaera, ez, eta badakit nik pertsonalki herrietan, Gipuzkoan, Nafarroan, Bizkaian mugimendu polita sortu dela, Baionaraino iritsi ez dena, baina bueno, sorterik onena eta espero dut hori arrakasta handia bilduko duela mugimendu horrek.
Iñaki.
Bai, ez nik ere interes handiz eta ilusioz, ez? Azken finean iruditza eta azkeneko bueno, jai urte batzuk izango dira, ez, hilabete eta urteak nahiko lozorroan egon dala herri hau, eta badakigu hor indar asko daudela, eta indar horiek askatzeko momentuaren esperuan gaudela, ez, eta ia gizakate handi honekin azten diren hor indar batzuk mugitzen. Ez nik uste espektatibakin gaudela, eta politikoa hola gertutik jarraitzen dugun guztiok eta alderdiek eta herri mugimenduek eta bar ea ze indarrerak uste aldi emango den bereziki batzuk, nik uste PNV oso espektatiban dagoela berror ze gertatzen dan, ez du nahi gelditu kanpoan, ez dara ez du nahi gehiegi sartu barruan eta bueno, pues, geroak erakutsiko du ea herriaren indar horrek kapazadan arrastratzeko bere berera, ez? Bere lerro hortara alderdien makinaria edo ez, ez? Eta hori gertatu da Katalunian eta ea lortzen dugun guk ere badakiguna existitzen den indar hori, erabakitze eskubidearen, autodeterminazio eskubidearen esparru konkretu batea ekartzeko, ez? Nik uste dut bizigun kontestu historikoa Europa mailan oso gure aldekoa dela momentu honetan. Olatu hoi aprobetxatzen jakin behar dela, eta olatu hoi gainera oso aldian behin izaten dira, ez? Orduan, nik uste eta hor olatu horren gainean jarri behar gehala gu ere, eta orain dela gure momentua, ez? Beraz, interesa handiakin eta hoi ilusioz, ez?
Ilusioa ekar dezaken ekimena herritar askok eskatzen dutena baita ere eta kasu honetan ikusiko dugu ezkerra soilik ez abertzaleak batzen dituen ezker zein eskuinak elkarrekin bidea hasteko edo jarraitzeko balioko ote duen ekainaren 8ko hitzordu horrek gizakate horrek eta gogora ekarriko dugu hainbat edabidek elkarlanean ere egingo dugula bidea eta saio berezia eskaineko dizuegula ekainaren 8an, goizean goizetik eta sare sozialetan ere elkarlanean arituko garela hainbat edabide. 11 puntuan gainean ditugu Eneritz Zabaleta, Iñaki Petxarroman, eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik.
Bai, eskerrik mila zuei.
Aio, minesker.